Areena.
Aikamatkustukseen johtavat tutkimukset alkavat Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä noin vuoden kuluttua. Ja vuonna 2034 amerikkalainen General Electric-yhtiö rakentaa ensimmäisen aikakoneen. Näin kirjoitti Yhdysvaltain armeijan sotilas John Titor vuonna 2000. Hän tiesi nämä asiat, koska oli nähnyt niiden tapahtuvan. Hän oli aikamatkustaja, joka oli saapunut vuodesta 2036. Marraskuun toisena päivänä vuonna 2000 eräälle internetin keskustelupalstalle ilmestyi viesti, jonka lähettäjä ilmoitti omaavansa tarkkoja tietoja aikamatkustuksesta. Hän vastaili uteliaiden ihmisten kysymyksiin ja kertoi asioita lähitulevaisuudesta, siitä mitä tulisi tapahtumaan muutaman tulevan vuosikymmenen kuluessa. John Titor kertoi, että hänet oli lähetetty vuodesta 2036 vuoteen 1975. Hänen tehtävänään oli hankkia toimiva IBM 5100-sarjan tietokone, jota tarvittiin tulevaisuudessa. Vuonna 2038 vastaan tulevan ongelman ratkaisemiseen. Ongelma oli ja on edelleenkin todellinen ja ainakin tietokonealan ammattilaisten tiedossa. Vuonna 2038 kaikkien Unix-käyttöjärjestelmällä toimivien tietokoneiden kello sekoaa. Se kyllä laskee aikaa edelleen, mutta hyppää yhtäkkiä 137 vuotta ajassa taaksepäin, vuoteen 1901. Tämä johtuu siitä, että Unix-käyttöjärjestelmää käyttävien tietokoneiden kello on 32-bittinen. Se tarkoittaa sitä, että suurin kellon tuntema luku on 2 miljardia 147 483 647 sekuntia. Sen pitemmälle ne eivät osaa laskea. Tähän sekuntien määrään törmäävät kaikki Unix-tietokoneet 19. päivänä tammikuuta vuonna 2038. Sen jälkeen voi tapahtua mitä tahansa. Ja tätä ongelmaa aikamatkaaja John Titor tuli korjaamaan. Hän käväisi vuodessa 1975, hankki tarvittavat tiedot ja laitteet ja päätti paluumatkalla pysähtyä vuoteen 2000. Aikaan, jolloin hän oli 2-vuotias. Hän pysähtyi henkilökohtaisista syistä, perhesyistä, sillä hän halusi tavata lapsuuden aikaisen perheensä. Ja tietysti ottaa muistoksi tulevaisuuteen muutaman valokuvan itsestään 2-vuotiaana. John Titorilta kyseltiin paljon tulevaisuudesta, ja hän vastasi. Hän kertoi aikakoneen rakenteesta ja tulevista tapahtumista. Vuonna 2004 Yhdysvalloissa syttyy sisällissota, joka jatkuu vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen seuraa lyhyt, mutta tuhoisa kolmas maailmansota. Tai näin ainakin tapahtui John Titorin maailmassa. Hän nimittäin kertoi tietävänsä, että kvanttimekaniikan tutkimus tuo tulevaisuudessa selkeästi esiin rinnakkaisten maailmankaikkeuksien olemassaolon. Ja että hänen todellisuutensa saattaa monilta osin olla erilainen kuin meidän todellisuutemme. Että siksi meille voi tapahtua eri asioita kuin hänelle on tapahtunut.
Fakta on se, että nyt mitään indikaatiota ei ole olemassa mistään tämmöisestä toisesta maailmankaikkeudesta. Siinä on ehkä joku psykologinen seikka ihmisistä. Tuntuu jotenkin kiehtovalta ja miellyttävältä ajatus, että olisi monta maailmankaikkeutta. Ehkä siinä on se joku ajatus, että jos nyt oikein sössitään tämä oma, niin sitten on ainakin joku varalla.
Rinnakkaisten maailmankaikkeuksien olemassaoloa kommentoi kosmologian professori Kari Enqvist Yleisradion Tiede Ykkösessä vuonna 2018. Monimaailmatulkinta on totta, sanoi John Titor, viitaten fyysikko Hugh Everettin vuonna 1957 esittämään teoriaan. Kaikki vaihtoehtoiset historiat ja tulevaisuudet ovat yhtä mahdollisia. Voiko ajassa matkustaa molempiin suuntiin, menneisyyteen ja tulevaisuuteen, kysyttiin John Titorilta. Kyllä voi, hän vastasi. Ja tulevaisuuteen matkustaminen vie vähemmän energiaa kuin menneisyyteen matkustaminen. Tietävätkö sinun aikasi ihmiset, siis vuoden 2036 ihmiset, missä olet parhaillaan, John Titorilta kysyttiin. He eivät tiedä, vastasi Titor. Voitko kommunikoida heidän kanssaan tästä ajasta käsin, häneltä kysyttiin. En voi, vastasi Titor. Heidän kannaltaan en nimittäin ole poissa kuin silmän räpäyksen. Ainoa asia, minkä he voivat huomata, on, että olen vanhentunut enemmän kuin olisi ollut odotettavissa. Millaista on matkustaa ajassa? John Titorilta kysyttiin. Miltä se tuntuu? Mitä koet ja mitä näet? Itse matkustaminen on kuin ajaisi pimeässä tunnelissa tai nousisi valtavaa vauhtia ylöspäin pimeässä hississä, kuvaili John Titor. Hengähdin syvään, purin hampaani yhteen, tartuin molemmin käsin liikkeelle panevaan vipuun ja kumahtain lähti kone liikkeelle. Näin kuvailee H.G. Wells aikakoneella matkustamista vuonna 1895 ilmestyneessä kirjassaan Aikakone. Lyyli Vihervaaran suomennoksena vuodelta 1917. Yö saapui kuin lampun sammuminen. Ja seuraavassa hetkessä tuli huomispäivä, hän kuvailee. Mustana saapui seuraava yö, sitten päivä, yö taas, jälleen päivä, yhäkin nopeammin. Vyöryvä kohina kuului korviini, ja sieluuni laskeutui kumma, mykkähämmennys. H.G. Wellsin aikamatkaaja valittaa ajassa matkustamisen olevan erinomaisen epämiellyttävää. On juuri sama tunne kuin minkä keinon päistikkainen heilahtaminen tuottaa, sanoo aikamatkustaja. Hänen käyttämässään aikakoneessa on kiiltävä, hienorakenteinen metallikehys. Koneen sisus on osittain norsunluuta, osittain jotakin läpikuultavaa kristallimaista ainetta. Laitteessa on kaksi vipua. Toisella kuljetaan ajassa taaksepäin ja toisella eteenpäin. Koneet seisoivat korokkeella syvän sinisessä valossa. Ne olivat ikävän harmaita ja surisivat hiljaa. Näin kuvailee Michael Crichton aikakoneita Kari Salmisen suomentamassa kirjassaan Aikamatka. Hän kuvailee onttoja lieriöitä, joiden katto ja pohjat olivat metallia. Hän kertoo niiden olevan noin puhelinkopin kokoisia, yksinkertaisen näköisiä, vaalean sumun ympäröimiä laitteita. Connie Willisin tuomiopäivän kirjassa eletään vuotta 2054, josta matkataan keskiaikaiseen Englantiin. Aikamatkoja teknisesti toteuttavat tiedemiehet puhuvat pudotuksesta, kun aikamatkaaja lähetetään matkaan. Aikamatkustus ei tapahdu minkään mekaanisen härvelin avulla, vaan niin kutsutun verkon kautta. Verkon tarkempaa rakennetta ja toimintaa ei kirjassa kuvata. Paluu tulevaisuuteen elokuvatrilogiassa ajassa liikutaan aikakoneeksi tuunatulla virtaviivaisella DeLorean urheiluautolla. Yhtään toimivaa aikakonetta ei vielä tunneta. Kukaan ei ole tuonut sellaista nähtäville. Aikamatkustajien sanotaan sen sijaan liikkuneen maan päällä jo pitkään. Kun Charlie Chaplinin elokuvan Sirkus ensi-ilta oli Los Angelesissa vuonna 1928, tuo suuri mediatapahtuma ikuistettiin filmille. Tuo dokumentaarinen materiaali julkaistiin 2000-luvulla Sirkus-elokuvan bonusmateriaalina DVD-levyllä. Ja yllätys yllätys, huomattiin, että vuonna 1928 kuvatussa materiaalissa näkyy selvästi kameran ohikävelevä naishenkilö, joka puhuu kännykkään. Tämä löytö herätti välittömästi suuren kohun sosiaalisessa mediassa. Nyt oli löytynyt aikamatkustaja, josta oli dokumenttia. Joku tosin selitti naisen pitäneen korvallaan tuon aikaista Cushion-yhtiön valmistamaa kuulokojetta. Mutta kännykkätulkinta tuntui jostakin syystä paljon kiinnostavammalta. Maaliskuussa vuonna 2003 kerrottiin Andrew Carlsin nimisestä miehestä, joka oli vangittu epäiltynä vakavista talous- ja tietoturvarikoksista. Hänen kerrottiin tehneen 126 uhkarohkeaa riskisijoitusta ja voittaneen niissä kaikissa. Hänen kerrottiin aloittaneen vaivaisella $800 sijoituksella ja saaneen hyvin lyhyessä ajassa voittoina kaikkiaan $350 miljoonaa. Virkavalta kiinnostui myös hyvin nopeasti asiasta. Kuulusteltaessa hän kertoi olevansa aikamatkustaja ja tulevansa 200 vuoden päästä tulevaisuudesta. Hän lupasi kertoa ihmiskunnalle tärkeää tietoa, kuten esimerkiksi parannuskeinon AIDSiin, jos hänet päästettäisiin vapaaksi ja annettaisiin mahdollisuus hankkiutua aikakoneensa luo. Aikakoneensa sijaintia ja toimintatapaa hän ei suostunut paljastamaan. Ennen sovittua oikeudenkäyntiä salaperäisen mieshenkilön kerrotaan maksaneen hänen takuunsa. Andrew Carlsin pääsi vapaaksi, eikä häntä nähty enää koskaan. Hänen tarinansa levisi sosiaalisessa mediassa ja sai yhä lisää uusia yksityiskohtia. Tarinaa pidettiin monilla tahoilla totena, kunnes sen alkuperäksi todistettiin eräs Weekly World News-lehdessä julkaistu tieteiskertomus. Vuonna 2006 internetissä alkoi levitä video, jossa ruotsalainen Håkan Nordqvist kertoi keittiön viemäriä korjatessaan joutuneensa yllättäen vuoteen 2046. Siellä hän tapasi itsensä, noin puoli vuosisataa iäkkäämpänä. Hän kuvasi kännykkävideon itsestään, vanhemman harmaantuneen minänsä seurassa, ja kertoi heidän molempien yllättyneen iloisesti tästä tapaamisesta. Aikamatkailusta kiinnostuneet henkilöt olivat innoissaan, kunnes selvisi, että kyseessä oli ruotsalaisen AMF-eläkevakuutusyhtiön mainoskampanja. Marraskuussa 2019 lehdet ja nettijulkaisut tarttuivat huikeaan uutiseen. 16-vuotias ruotsalainen ympäristöaktivisti Greta Thunberg on aikamatkustaja. Todisteeksi esitettiin vuonna 1898 Yukonin territoriossa Kanadassa otettu valokuva, jossa Greta Thunberg on selvästi tunnistettavissa. Tässä Washingtonin yliopiston arkistoista löytyneessä yli 120 vuoden takaisessa valokuvassa hän poseeraa ankean näköisellä kultakaivauksella, jossakin Alaskan rajan tuntumassa, niin kutsutun Klondikein suuren kultaryntäyksen aikoihin. Ja jos Greta-neiti on matkustanut menneisyyteen, hänen täytyy itse asiassa olla tulevaisuudesta, ajasta jolloin aikamatkailu on mahdollista. Miksi hän ilmaantui juuri nyt puhumaan meitä odottavasta ilmasto- ja ympäristökatastrofista? Siksi, että hänen sanotaan ensin käyneen 1800-luvun lopussa tutkimassa, olisiko ilmastonmuutokselle tehtävissä jotakin jo teollisen vallankumouksen loppuvaiheissa. Ilmeisesti tuossa vaiheessa asioihin ei vielä voinut puuttua. Mutta nyt Greta on tullut tulevaisuudesta takomaan järkeä meidän päihimme. Hän on tullut nykyhetkeen herättelemään ihmiskuntaa, ehkä pelastamaan koko maapallon. Ajassa matkustaminen tarjoaa ihmiskunnalle uusia, ennen kokemattomia mahdollisuuksia. Mutta ajassa liikkuessa pitää olla tarkkana, ettei tule tehneeksi mitään peruuttamatonta. Tarkoitan korvaamattomia ja kohtalokkaita tyhmyyksiä. Jos matkustat menneisyyteen, älä esimerkiksi vahingossakaan estä omia vanhempiasi tai isovanhempiasi tapaamasta toisiaan. Koska jos isovanhempasi eivät olisi milloinkaan tavanneet, ei vanhempiasi myöskään olisi olemassa, etkä sinä voisi olla olemassa. Historiaa ei siis kannata yrittää muuttaa. Tai oikeastaan sillä ei ole väliä, vaikka muuttaisitkin historiaa. sillä kaikki mahdolliset tapahtumat ja historiat ovat jo olemassa. Nämä kaikki äärettömän monet versiot todellisuudesta tapahtuvat kaiken aikaa rinnakkain. Kyse on vain siitä, missä niistä me satumme olemaan. Tieteilijät puhuvat rinnakkaistodellisuuksista, rinnakkaismaailmoista, multiversumista tai monimaailmatulkinnasta. Sen mukaan kaikki vaihtoehtoiset historiat ja tulevaisuudet ovat yhtä todellisia. Kaikki on jo tapahtunut ja kaikki tulee tapahtumaan. Jälleen eräs asia, jota on arkijärjellä hieman vaikea ymmärtää. Aika on omituinen asia, mutta ei ehkä niin omituinen aivan kaikille. Kirjassaan Todellisuuden rakenne, fysiikan professori David Deutsch vakuuttaa, ettei aikamatkustuksessa ole mitään ihmeellistä. Se on aivan looginen ja luonnollinen asia. Meillä on 4 ulottuvuutta, joista 4 on aika. Ja aivan kuten me voimme 3 ulottuvuudessa matkustaa paikasta toiseen, me voimme 4 ulottuvuudessa matkustaa ajasta toiseen. Ei se sen kummallisempaa ole. Ja todellakin, Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ei mitenkään kiellä ajassa matkustamista. Tulevaisuuteen matkustaminen on teoriassa hyvinkin helppoa. Kun matkustajan nopeus lähenee valon nopeutta, alkaa aika käyttäytyä kummallisesti. Jos matkustat 99,9% valon nopeudella avaruudessa ja olet matkallasi 50 vuotta, on maapallon pinnalla kulunut tuona aikana 120 vuotta. Eli jos lähdet matkaan tammikuussa 2020 ja palaat saman vuoden heinäkuussa, eletään maapallolla jo vuotta 2140. Olet matkustanut tulevaisuuteen. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan massa taivuttaa aika-avaruutta. Ja kun massa on tarpeeksi suuri, kuten esimerkiksi mustan aukon massa, se voi tehdä aika-avaruuteen reijän, niin kutsutun madon reijän, jota pitkin olisi mahdollista matkustaa ajasta ja paikasta toiseen.
Puhutaan niin sanotusta madon reijistä. Tämmöinen madon reikä olisi matkustamisen maailmankaikkeudesta. Siinä ei enää olisi aikaa ollenkaan. Mutta tämä on niin sanotusti eksoottista ja se edellyttää myöskin niin sanottua eksoottista materiaa. Madonreikiä on tunnettu itse asiassa jo 70 vuotta. Suuria makroskooppisia madonreikiä, koska Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria edellytti tämmöisten olemassaolon, myöskin niin sanotun eksoottisen aineen olemassaoloa.
Madonreikien luonnetta selvitettiin Yleisradion aamun pulssilähetyksessä vuonna 1992. Alkoiko kiinnostaa? Tahdotko rakentaa aikakoneen? Siihen on olemassa ohjeet. Ei se ole mikään salaisuus. Kirjassaan Kuolleiden kanssa kassajonossa tähtitieteilijä Leena Tähtinen antoi jo vuonna 2001 selkeät neuvot aikakoneen rakentamiseksi. Puhkaise ensin aika-avaruuteen reikä, käyttäen esimerkiksi jotakin luhistuvaa tähteä. Taita sitten aika-avaruutta, esimerkiksi voimakkaalla magneettikentällä, siten että se ulottuu tekemäsi reijän alapuolelle. Puhkaise sitten aika-avaruuteen toinen reikä, täsmälleen edellisen reijän alapuolelle. Tämän jälkeen yhdistä reijät toisiinsa. Siinä se on. Aikakone.